Salme 119, fra vers 97 i Jesu navn. Over høyt jeg elsker din lov, hele dagen grunner jeg på deg. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for de er mine til evig tid. Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, og jeg grunner på dine vitnesbyrd. Jeg er mer forstandig enn de gamle, og jeg tar vare på dine befalinger. Fra hver ond sti har jeg holdt mine føtter borte, for at jeg kan holde ditt ord. Fra dine lover har jeg ikke veket av, for du har lært meg. Hvor dine ord er søte for min gane, jeg ber en honning for min munn. Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens tid. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sant. Amen. Det er en sånn kjærlighet til lovens ord som lyser som en sol her i denne, i dette vitnesbyrdet, ikke sant? Og jeg tenker naturlig at det er åpenbart at folk viser Guds bud på en slik måte. At han er fornøyd med det, altså at han altså gleder seg over den egne rettferdighet loven har ført ham til. Man nesten tenker sånn når du leser dette, ikke sant? Denne karen står jo virkelig bra til med, i sin forhold til Gud. Men det er altså ikke tilfelle, det er absolutt ikke tilfelle. Og vi skal få bekreftet det med hans egne ord. Men først, altså i våre sammenhenger, så kjenner vi ved til dette som forkynneren Per Jorsletten skriver i av sammenhengen sine. Lov, jeg har deg kjær. Det hadde han her, ikke sant? Ikke vi. Det hadde Per Jorsletten nå, skriver han. Lov, jeg har deg kjær. For Jesus er oppfylt. I våre evangeliske sammenhenger så griper vi gjerne straks til siste del av verset her, ikke sant? For Jesus er oppfylt. Det er jo ikke underlig det, særlig der hvor det taler om en som er satt fri fra lovens band ved evangeliets ord. Og som har opplevd hva det er for noe. Han eller hun vil jo prise Jesus i høye toner for nettopp denne lovoppfyllelse. Jesus han kunne jo vitne for sant, det vi nettopp leste i salmen her. Tenk bare på det han sier i Johannes 8:29. Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke lagt meg bli alene, og så må vi høre godt etter. Det som ingen av oss her kan si i kveld. Det sier Jesus. For jeg gjør alltid det som er til behag for ham. Det er lovoppfyllet. Han hadde loven i sitt hjerte, og han ledte den ut. Men så er det også dem som loven aldri har fått utført sin gudvittige gjerning på, slik at de flyr til denne Jesu lovoppfyllelse, som til den eneste redning for sin sjel. Derfor så har de altså et helt lettvint forhold til loven, noe som noe som ikke behøver å forholde seg absolutt til, altså. La oss ta noen eksempler, og da taler jeg til deg som en som lever i et sant forhold til Gud. Og da kan jeg jo først spørre, hvorfor er du kommet i et slikt forhold til Gud? Altså, ikke hvordan, men hvorfor er du kommet til et slikt forhold til Gud? Vi taler gjerne om det å fly til Gud og fly til klippen, og det vil si til noe som er bestandig, noe som er stødig, noe som holder, noe som er trygt og fast å stå på, ikke sant? Men hvorfor det? Jo, fordi din egen grunn smuldrer opp under deg, og du ser ned i avgrunnen. Hvis ikke jeg finner noe å stå på nå, så går det ille med meg. For jeg har ingen grunn å stå på. Det ser jeg nå. Jeg har hørt mange som vitner, og jeg kunne vitne av det selv også. Da de skulle bli kristne, liksom, så sier de at men da skal jeg bli en skikkelig kristen, men ikke sånn som de og vi. så går det noen måneder og kanskje noen år, og så ser vi at det fikk vi aldri til. Vi ble aldri denne skikkelig kristne. Du kjenner kanskje til det. Det er ingenting der hos deg selv å holde fast i, altså. Det brister. Som jeg skriver i en av disse bedehussangene våre, mye visdom i den forresten. På den smale vei til kirken, alt mitt eget dømt jeg så. Mine planer, mine ønsker, altså dette å bli en liten god kristen, da. Jeg sa det igjen. Det er min fot i asker, og det var ikke. Det er ikke noe å bygge på der altså, men hva var det som åpenbarte min egen grunn, min egen kraft som sanggrunn da? Hva var det som gjorde det? Jo, det var jo nettopp loven, det er veldig åndelig for meg. For det er nettopp hva den er, forstår du, den er åndelig, og det vil si at den er av Gud. Og det er ikke noe du bare kan kjensle av, som jeg vil si. Nei, du kan ikke det. Så la oss spørre, hvorfor kjenner du på en dom i ditt indre om du har begjært en annen enn din ektefelle, for eksempel? Jesus sier jo at bare du ser på kvinner og begjær, så har du syndet med henne, din mor, men i ditt hjerte. Hvorfor kjenner du deg så dømt etter noe sånt? Det må jo skyldes en opplysning du har fått, ikke sant? Som ikke var naturlig hos deg. Noe som noen har opplyst deg om at dette er synd mot Gud. Derfor denne dommen som stiger opp. I dag så ligger det også nært å gå inn på pornosiden på internett, ikke sant? Sitter nok noen sånne i salen her, skjønner du? Mer enn en. Ja, jeg tror det. Hvorfor kjenner du deg så dømt etterpå? Og en ting til, er du klar over at de du treffer der inne, de er forvillet mennesker som du ikke skulle utnytte på denne måten, men som en kristen skulle ha forkynt evangeliet for dem. Og så blir det også en dom. Jeg har jo misbrukt disse menneskene, som jeg allerede er misbrukt. Og så får du dom. Jeg har syndet. Hvem er det som taler til deg på dette viset? Og vi spør, hva om loven ikke var det? Da ville du levd imot Guds hellige vilje med god samvittighet, ikke sant? Det er ingenting som vil ha dømt deg. Ble du litt glad for lovens bud nå? Uten deres kontinuerlige påminnelse om synd, så ville du aldri få et sant forhold til Jesus og hans syndenes forlatelse, vet du. Du vil ikke det. Det er syndere som får dette forholdet til Jesus. De som står der dømt, slik som denne tolleren ved døra, som sto der og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Han gikk rettferdiggjort igjen til sitt hus i Jesus. Hvis han skulle ha vittnet for deg, hva han fikk oppleve der, da noen endelig fortalte han det, det ville at du er rettferdig for Gud. Du ba han om det, han ga deg det. Hva skulle han vittne om siden? Jeg ba Gud om nåde. Og jeg fikk det. Det gjør du også, skjønner du. Men om du sitter her og har din egen rettferdighet å vise fram, så har du ikke blitt bruk for dette her. For her er det alt det rintet, skjønner du. Det er ikke både og. Har du stjålet noe? Altså, slik Sigurds ord, er loven blitt et tukte og tuktemester til Kristus. Den jager oss til ham også. vår eneste løsning, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro, forkynner apostelen oss i Galaterne 3:24. Ikke som en engangsfortjeneste, skjønner du, men alltid. En kristen lever der alltid i forhold til lov og evangeliet. Loven dømmer meg. Samme dag som vi gjorde for 30 år siden. Ingen forskjell i hjelpa. Men det er ingen forskjell til evangeliet heller. Det står der det også. Som du gjorde for 30 år siden. Har du stjålet noe? Eller juksa i en handel? Hvorfor da denne dommen i din samvittighet? At du hadde gjort noe galt? Jo, det er en som har sagt deg at dette er synd. Så sier vi det veldig enkelt. Loven er altså ikke gitt til å gjøre deg rettferdig ved dine gjerninger og livsførsel. For en sann og opplyst kristen så står dette som like umulig som at han skulle ha dratt opp bratteste veggen på gallerbyggen med bare nedvann. Altså, det er umulig. Du vil falle ned og slå deg hjel. Det er det som skjer under loven. Det er den for gjort sin hjerne. Vi håper altså slått i hjel og begravd, og det er nettopp loven som er drapsmannen, for å si det sånn. Det er han som slår deg hjel. Det var en som sa det bort i Sandedal, at hadde loven fått tak i meg, eller loven fikk tak i meg, så var det bare fille igjen. Eller Moses sa han på taket meg, sa det bare var fillene, så var det som sa at jeg var oppe i fillene, hvor var det samme på taket jeg sa. Da hadde du stått naken, uten noen ting, her det lå under en del av det. Alt det du trodde du hadde. I den gode hensikt har Herre gjort det sånn, at han skulle få ikledd deg noe ganske annet. Men det er ikke dermed sagt at han ikke vil rose lovens bud, altså. De er erkjent som gode, hellige og ikke minst opplysende, og de driver ham derfor til Jesus, hvor han får motta det hele som gave. Fly til en fristaden, skjønner jeg. Frelsens vunder og sår. Så den hellige ånd, altså. Men altså, det, skal det kunne skje, da må jo noen kunne forkynne denne fristaden, ikke sant? Så den hellige ånd kan få overvise om at den er opprettet for lett å slike som deg. Lett å slike som deg. Tenke seg til. Helt fra apostelen han sier, ja, vi kan gå tilbake til Kain og Abel. Og profetene og alle sammen opp igjennom, og Herrens disipler og apostler og så videre. De ville jo slå dem ihjel fordi de forkynte dem dette evangeliet. Og sånn vil vi i dag også. De hater dette evangeliet. Hvorfor det? Fordi det tar ifra deg ditt eget. Du får ikke lov til å være det fromme kristne, flotte kristne, skjønner du. Er de ikke ha sånne? Han vil ha syndere, rett og slett. Det var det de klaga han for. Han sa at det åpne tåler og syndere. Går det ikke an? Jo, det gikk virkelig an. For han elsket dem, forstår du. Han så det behovet de var i. Jeg må få frelst dem. Hør du, han hadde det eneste som kunne frelse dem. Det var sitt eget bord. Som kunne utløses til syndens forlatelse. Hør du, for hele denne fallende verden. Tenk deg det. Det er altså ikke et menneske, ikke en sjel i denne verden, som dette blod ikke gjelder for. Nå. I denne stund. Ikke når de har omvendt seg og ikke vet Gud om oss. Nei, det er allerede skjedd. Derfor står det at Gud tilregner ham ikke deres misgjerninger og synder. Taler om verden da, ikke om de kristne. Han sier det samme gjennom Johannes i 1. Johannes brev. Han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, han taler om de kristne også. Men også for hele verdens. Det er jo ikke nok. så kommer du og skal fikse på det, så kommer du også for sent. Og hva skaper behovet for å fly dit støv igjen? For du kan ikke lenger trives i synd når de mange ting i denne verden får lov til å åpenbart av hva de er og hvor fåfengt de er. Det kan ikke hjelpe deg også. Ikke engang du vant hele verden, sier Jesus. Du har blitt overbevist om at det er liv i Gud du må ha. Da eier du nemlig alt, og du så visste alt. Og dette livet er hans sønn, Jesus Kristus, ja. Det er gitt deg i ham. Der har du fått det. For intet. Alt i dette for intet. Har du forsonet deg med det? At det er for intet? Eller er det bare fint ord? Hvis det er for intet, så har du ikke noe med deg å gjøre, vet du. Og ditt bidrag. Er behov, overhovedet ikke behov for det. Hun var det fine som salmisten vittner om lovens Gud og hva de har gjort for ham. Han er i den samme åndelige stilling som Paulus beskriver i Romer 7:22. Hør hva han sier. Så møter du den salmisten igjen på en måte, i vitnesbyrdet. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Med glede. Paulus. Men likevel altså i en forferdelig fortvilet situasjon, for han så på all denne herlighet som åpenbares der, sånn som blomster i en hage hvor du står plutselig og ikke eier det, vet du. Kan bare betrakte det, og du og Fidje er ikke mine. Han var ikke selv i besittelse av det han så og begjerte, altså. Hør bare hva han vittner det sist i vers 176. Ja, far vil, sier han. Så slutter han sammen. Oppsøk din tjener som et tap får. Jeg har ikke glemt dine bud. Far vil, et tap får. Høres du ut som et frelst menneske? Høres du ut som et menneske som står i rett forhold til Gud? Nei. Nei, det høres jo ut som et menneske som må bli frelst, ikke sant? Et frelst menneske er ikke mulig før du kan vitne med nordsletten for Jesus der oppe ute. Har ikke du kommet et sånt forhold til loven, kjære venn? Jeg håper i Gud at du har det. Du kan si at disse menneskene på dette stadiet vil oppfylle loven i sitt hjerte, på et vis. Altså i den forstand at de gir den rett og ikke lenger står den imot, men de har ikke oppfylt den i gjerning. Hva sier Paulus, han som ifølge Romerne 7:22, da var i likhet med salmisten her, slutta seg med glede til Guds lov etter sitt indre menneske. Hva sier han om dette her? Romerne 7:15. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. En apostel som taler her nå. En som slutter seg med glede til Guds lov etter sitt indre menneske. Det er han som taler nå. Og vers 19 i samme kapittel. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Tenk det, altså. Ser du forskjellen på det indre og det ytre her? Og ikke minst, kjenner du deg igjen i dag? Du ville så gjerne, men du får det ikke til. Av og til kan det hende at du tror du får det til, du fikk gjøre noe godt. Du hadde lyst til å gjøre noe godt til et annet menneske, og du fikk jo det til i hjernen, og det handlet sånn. Og så kommer Herren og spør om det var hjertet. Var det helt rent i denne handlingen? Luther han går så langt som til å si at det er god gjerning er et synd. Da går det an. Ja, han forklarer det om den hver god gjerning er besviktet av min synd. Det er ikke rent. Du kan ikke gjøre en ren handling for Gud. For du er ikke ren av hjertet. Du er ikke rettferdig for Gud fordi du vil loven, forstår du. Ikke engang om du elsker den, men når du har gjort den, hele loven, av hjertet. Er ikke det? Av hjertet. Der er jo Jesus et forbilde for oss. Hvorfor gjorde Jesus godt? Fordi han var god. Hvorfor gjorde han barmhjertig? Fordi han var barmhjertig. Hvorfor oppfylte han loven og gjorde alt i følge den? Jo, fordi han var sånn. Det er ikke du og jeg. Og jo før du får innrømme det, og erkjenne det, desto bedre. Måtte du gå fort, sier du, sier du, sier du, at du blir en knus synder. For da får Herren også mulighet til å åpenbare sin grense for deg. Det er bare sånn han tar imot. Det er det. De verste kjentringene, vet du. De går inn under sang og jubel og halleluja-rop mens du blir stående på utsida. Ja. Kommer ikke inn, ikke tale om. Toller og sjøger. Syndere. Tenk deg, sjøger horer, altså. Slapp vi rett ut. Jesus sier det til disse fromme, flotte menneskene. De går inn i Guds rike før dere. Det er ikke rart de blir sinte. Du kan da ikke si sånn. Tollere, landsforrædere, går inn i Guds rike før dere. Blir du sint når du hører sånt? Kanskje har dere gått og flomt liv, jeg vet ikke. Og så sier Jesus til ham, disse elendige her, de går inn før deg, skjønner du? Ja. Hvis ikke du omvender deg for den der kromheten din, så kommer ikke du inn i det etter, altså. Det er bare syndere som går inn der. Første tid jeg reiste med ordet, så reiste jeg sammen med en gammel forkynner som heter Gottfried Nygaard. Han sa det mange ganger i taler, husker jeg. Den første som gikk inn i Guds rike etter at Jesus var gjort soning på korset, det var en røver. Og siden er det bare røvere som har gått inn. Ja. Det er bare røvere som går inn her i krøver. Er det noe annet enn det som går aldri inn, altså? Du må bare si det som det står i Guds ord, ikke sant? Det er jo rimelig for oss. Disse gode, flotte mennesker som har gjort så mye bra, som de lytter, de må da gå før inn i. Nei. For de setter noe lyt til det, skjønner du. Du som er tro som troende, hører du. Du er ikke skyldig i loven, noe som helst. Ingen helst. Troen har ikke noe med loven å gjøre, står det rett. Du er ikke skyldig i loven noe. Du er ikke under loven, du er under nåden. Du er kalt til frihet i Kristus. Alt du er gjentatt, altså alt er oppfylt, din gjeld er betalt. Du har ikke noe mer skyld. I det øyeblikket du hadde skyld, så var du fortapt. Han tok all skyld på seg. Var det bort fra Guds åsyn? Men altså, når det gjelder loven, da, jeg står der og minner deg på hva synd er for noe. Ikke minst den synd at du vil rettferdiggjøre deg selv med den. Der blir den aldri din venn. Der vil den alltid ta imot deg. Men som apostelen skriver i Romerne 7, vers 7, hva skal vi da si er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten det loven. Det er den som åpenbarer deg som synder, sånn at det. For begjæret hadde jeg ikke kjent, hør nå, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Du og jeg, for å si det veldig enkelt, vi er ikke gode, dette. Vi er syndere. Vi hadde altså uten Jesus Kristus vært på vei til et forferdelig sted. For våre synders skyld. Så er det en redning derifra. Hva sier Jesus om seg selv? Jeg er veien. Jeg er veien til himmelen og salighet. Ikke noen andre. Finns ikke noen annen vei. En vei, det er han. Jeg er Jesus, som jeg takker deg for å åpenbart blant oss. Du er veien til himmelen og salighet, for den aldri sviktende vei. Jeg takker og priser deg for. I denne tiden hvor det ser ut for at løgnens makt er sluttet fri, det er mye som har tydelig på det, med Babels forvirring, egentlig. Så har du pekt på deg selv og sagt, jeg er sannheten. Jeg er et trygt sted, et trygt bort. Herre Jesus, vi takker og priser deg for det. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det er sannhetsord, og det står fast.